Areena.
100 vuoden ikä on harvinainen ja kunnioitettava ravintolalle. Aivan Helsingin keskustassa on yksi tällainen Kalevan kadulla sijaitseva Kosmos, joka aina mainitaan ensimmäisten joukossa, kun puhutaan pääkaupungin ravintoloista, joilla on perinteitä. Elokuussa 1924 avannut Kosmos on tullut pitkän matkan kieltolaki Suomesta sota-ajan Suomen kautta 60-luvun kulttuurimurroksen Suomeen ja vuosituhannen loppua kohden lännettyneeseen Suomeen, jossa ravintola ei enää tarkoita samaa kuin alkoholin myynti ja nauttiminen. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Laura Kolpe, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Meillä on tässä välissämme itse asiassa 2 kappaletta sun kirjaa, tuoretta kirjaa Kosmos, ravintola ja perhe 1924-2024. Miksi sä haluat kirjoittaa? Mikä oli se ensimmäinen sykäys, että miksi pitää kirjoittaa kirja Kosmoksesta?
Itse asiassa se lähti omistajaperheen toiveesta, eli siellä tiedettiin Hepolampien keskuudessa, että 100-vuotisjuhlat lähestyvät ja tämmöistä historiahanketta ja historiatietoisuutta on ravintolassa viritelty erilaisten vuosijuhlien, ensin 75, sitten 80 ja 90. Ja siitä varmaan tuli tämä tarve, että hei, että kirjoitetaan nyt oikein perusteellisempi tutkimus. Siellä suvun piirissä on kaikenlaista historiaa. Tietoa kerätty vuosien varrelta ja ehkä sitten nousi se tarve, että nyt olisi kiva saada kansien väliin koko tämä suvun ja ravintolan tarina. Ja eräänä päivänä sitten vaan puhelin soi tai oikeammin sähköposti kilahti, että kiinnostaisiko. Ja näin ryhdyin sitten neuvottelemaan Irina ja Kiira Hepolammen kanssa, jotka ovat näitä ravintolan nykyisiä omistajia. Päästiin sopimukseen ja työ alkoi. Ja pohjalla varmaan on ollut aika pitkäänkin jatkunut kiinnostukseni paitsi kaupunkikulttuuria, niin myös tämmöistä teemaa kuin suomalainen ruoka ja ravintolat ja kahvilat. Nuorena maisterina elämäni ensimmäinen työ oli kirjoittaa edesmenneen hotelli Kempin historia 1980-luvulla. Silloinhan Kempi oli pankkina. Ja siitä niin kuin avautui se valtavan kiinnostava maailma, jota hotellit ja ravintolat ja kahvilat kaupunkikulttuurisesti edustavat. Että tässä kohtasi tilaajan tahto ja kirjoittajan toiveet.
Aivan. Mitä suurempaa kuin yhden ravintolan tarina tästä avautui?
Avautui tietenkin se konteksti. Eli ensinnäkin, jos katsotaan sitä, mennään siihen niin kuin mikrotasolle, että tavallaan tämmöinen omistajaperheen tarina, miten se kietoutuu Helsinkiin, helsinkiläisyyden muotoutumiseen, koko siihen sosiaaliseen maailmaan 1900-luvulla, josta kasvaa kaupunkilaisuus. Sitten on tietenkin se paikka, Kalevan katu tai Vladimirin katu, niin kuin se oli pitkään nimeltään.
Niille, jotka ei Helsingissä ole käyneet, joita niin, saattaa olla, niin, niin sehän sijaitsee siinä Stockmannia vastapäätä.
Juuri näin.
Mannerheimintien toisella puolella.
Kyllä, enempää keskustaan ei pääse. Ja sitten avautuu Kamppi, joka on yksi Helsingin tärkeimpiä ja voi sanoa niin kuin suurkaupungistuneita kaupunginosia, johon alkaa kasvaa sitten tämmöistä liiketoimintaa ja business-cityä ja tulee metroa ja ties mitä. Ja Kosmoksen sijainti tämän alueen keskiössä on tietysti tosi tärkeä ja olennainen. Ja sitten itse Helsinki, joka kasvaa ja kehittyy ja muuttuu ja modernisoituu ja saa uusia asukkaita ja näkökulmia, poliitikkoja ja niin edelleen. Ja sieltä sitten avautuu laajempi kytkentä Eurooppaan, eli miten Kosmos rakentaa tämmöistä eurooppalaisen ravintolakulttuurin erästä, voi sanoa, uloketta ja hyvin olennaisilta piirteiltään on eurooppalainen kapakki.
Niin itse asiassa Laura Kolpe, tässä tulee mieleen, että onko nämä klassikkoravintolat, nämä perinneravintolat juuri sellaisia, jotka, mä vastaan itse omaan kysymykseen tässä, mutta nehän tavallaan kytkee suomalaisen pääkaupungin siihen eurooppalaisuuteen.
Juuri näin, eli siinä on monia piirteitä, on tietysti tämmöisen ammatin harjoittamisen traditiot, mitä on olla ravintoloitsija perhe. Jos me matkustetaan jossakin Saksassa tai Ranskassa, niin mehän saavutaan kaupunkeihin, joissa lukee, että ravintola sitä ja tätä Zeit 1634 perhe Schmidtin omistuksessa, jolloin ymmärretään, että jo vuodesta niin kuin 1600 jotakin sama perhe on pitänyt ravintolaa. jolloin on syntynyt tietynlainen oma kulttuurinsa toimia, yrittää ja ennen kaikkea palvella. Ja mua rupesi hurjasti kiinnostamaan tämä vieraanvaraisuuden idea, että miten rakennetaan vieraanvaraisuutta. Siis sitä, että asiakkaat viihtyvät. Ja tietenkin sitten koko tämmöinen kaupunkimaisen elämäntavan muotoutuminen Ranskan vallankumouksen jälkeen, erityisesti keskiluokat nousevat kaikkialla kaupungistuvassa Euroopassa. Ja silloin aletaan tarvita näitä näyttäytymisen paikkoja ja tiloja. Ja erityisesti suuret hotellit, siis juuri nämä Grand Hotel, ravintolat ja kahvilat muodostuvat porvariston näyttäytymisen tiloiksi. Ja siitä rakentuu tämmöinen fyysinen ymmärrys myös siitä, miltä mukava asiakasystävällinen ja vieraanvarainen kahvila tai ravintola näyttää.
Tämä näyttäytyminen on mielenkiintoinen verbi, näyttäytyä siis. Niin.
Tämähän se pointti juuri on, että näin se on nähty niin kuin turhana ja turhamaisena. Päinvastoin, sehän on keino löytää paikkansa kaupunkien moninaistuvassa sosiaalisessa ympäristössä. Että jos mietitään, mitä se käsite urbanismi, mistä se tulee, niin sehän on ranskan kielinen sana, niin kuin monet kaupunkikulttuuriin liittyvät käsitteet. Ja sehän merkitsee, jos katsoo sanakirjasta, suurin piirtein tämmöistä kuin, että hienotunteisuus ja kohteliaisuus toinen toisia kohtaan. Eli juuri kaupunkikulttuuri on se alusta, jossa me joudumme ottamaan toinen toisemme huomioon. On erilaisia ihmisiä, on rikkaita köyhiä, on vanhoja nuoria, on ammatinharjoittajia, työväkeä. Ja kaikki tämä niin kuin yhteisöllisyys rakentuu siitä, että me kunnioitetaan toinen toistamme niin kuin lovea ja paikkaa siinä kaupunkiyhteisössä. Ja se, että ravintolat ja oluttuvat kapakit ja kahvilat ovat kaupunkilainen ilmiö, on kuin osa tätä ikään kuin sosiaalisen maailman monikirjoisuutta. Ja sitä, että me kestetään se erilaisuus. En uskalla nyt käyttää tätä vaikeaa sanaa monikulttuurisuus, mutta siitähän on kysymys. Että
sosiaalista. Siitä voi tulla paha mieli, mutta otetaan kuitenkin tämä kantasana myös mukaan. Restauraare, italiankielinen verbi, joka tarkoittaa siis korjaamista, entistämistä, että tässä ilmeisesti sitä asiakasta entistetään.
Kyllä, kyllä. Nimenomaan juuri näin, että tarkoitus on niin kuin, paitsi entistää, niin myös elvyttää ja antaa tämmöisiä aistimellisia elämyksiä ja kaikin tavoin vaikuttaa siihen asiakkaan sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin ja esteettinen hyvinvointi on hyvin tärkeä. Ja siksi ruokien tuli olla kauniita, niiden tuli olla maukkaita ja hyvin valmistettuja ja myös se ambianssi, ympäristö, jossa tämä ruoan nauttiminen tapahtui, sen tuli olla esteettisesti kohottavaa, eli kaunista. Ja siitä alkoi sitten rakentua tämmöisiä niin kuin koordinaatteja, että pitää olla valkoinen pöytäliina ja viherkasveja, isot peilit seinällä, tauluja, kristallikruunuja, arvokas ympäristö, jolla sitten asiakas ikään kuin houkuteltiin sieltä kadulta sisällä.
Niin tässä on vissi ero siihen perinteiseen suomalaisen yhteisruokailujärjestelmään, johon liittyy tämä kestikievari perinne, joka taas on sitten kruunun luoma systeemi.
Kyllä, vähän niin kuin ylhäältä alaspäin, niin sehän palveli nimenomaan liikkuvia ihmisiä. Eli kestikievariin pysähdyttiin, kun tarvittiin virvoketta ja yösijaa, eikä siinä nyt niin kuin laadulla ollut niin kovin merkitystä, koska väki tuli ja meni. Ne perushommat piti hoitaa ja sillä siisti.
Onko muuten kestikievarit ja huoltoasemaverkosto ja nykyiset ABC, eikö siinä ole ihan selkeä
jatkumo? On ihan selkeä jatkumo. Juuri näin. Eli toistan perushommat piti hoitaa ja se oli tarkoituksenmukaista ja järkiperäistä. Mutta sitten nimenomaan tämä kuluttaja, moderni kuluttajuus ja kuluttajakaupunkilaisuus, niin sehän rakentuu sitä aivan toisenlaisille tunnuksille ja siinä modernit kahvilat, ravintolat ja nämä ylelliset hotellit tarjosivat puitteet tälle elämällä.
Laura Kolbassa kirjoitat, että kaupungistuminen, sääty, yhteiskunnan murentuminen, ammattikuntajärjestelmän höllentyminen. Mm. Nämä oli niitä seikkoja, jotka vaikutti ravintolakulttuurin syntyyn. Ammattikuntajärjestelmän höllentyminen, miten tässä on se vaikutus?
No se tarkoittaa sitä, että jos mietitään ravintolan elämää, niin siellähän on kaksi tämmöistä tilallista kokonaisuutta, on se sali, johon kuuluvat asiakkaat ja henkilökunta, tarjoilijoita, hovimestareita, hovimiehiä ja sen kaltaisia henkilöitä. Sitten on se keittiömaailma, joka onkin se tavattoman kiinnostava, joka on suljettu. Me nyt tiedetään asiakkaana, mitä siellä seinien tai särmien takana tapahtuu. Ja se, että ravintolat alkoivat muodostua työpaikoiksi, jotka saattoivat niin kuin houkutella ruoan valmistamiseen kiinnostuneita ihmisiä, ammattilaisia, osaajia. Oli tavattoman tärkeää, että päästiin niin kuin siitä, että hovilla tai yläluokalla oli oma kokkinsa. Niin nyt se kokki siirtyi palvelemaan ja tekemään ruokaa paljon laajemmalle joukolle. Ja tämä mahdollisti semmoisen uudenlaisen ammattikunnan syntymisen, joka alkujaan totta tosiaan oli hyvin hierarkkinen, että päästäksesi sinne lopulta kuuluisaksi ranskalaiseksi keittiömestariksi piti aloittaa sieltä niin kuin kanankyniänä ja perunoiden kuorijana ja sitten pikkuhiljaa nousta sinne tiskariksi ja ehkä sinne kylmäruokia tekemään ja lopulta pääsi sitten veistä käyttämään ja hellan äärelle. Mutta joka tapauksessa se merkitsi uuden erittäin ylpeän ammattikunnan muodostumista, jota ravintolahenkilöstö meillä edusti. Ja Suomen kohdallahan nyt sopii sanoa se, että meillähän suomenkielinen ravintolakoulutus alkoi vasta 1930-luvulla, että nämä huippuravintoloiden henkilökunta oli aidosti kansainvälistä. Kondittorit saapuivat Sveitsistä ja tarjoilijat hovimestarit Ruotsista ja Saksasta ja Pietarista tuli sitten sinne keittiöporukkaa. Eli se oli hyvin kiinnostava maailma, josta tiedämme yllättävän vähän, koska eihän siellä keittiömestarit mitään arkistoja muodostelleet. Et voidaan vain aavistella, minkälaista se on ollut. Mutta se oli hyvin tärkeä ja se oli monille kaupunkiin saapuville yksi työllistymisen vaihtoehto. Ravintola-elinkeino on ollut yksi tällainen sisäänheittoammatti suomalaisessa yhteiskunnassa. Se on sitä edelleenkin. Volt-kuskit ehkä siirtyvät oman ravintolan pitäjiksi ja sieltä avautuu sitten polku suomalaiseen yhteiskuntaan.
Niin, tämä on mielenkiintoista. Kun Yrjö Lindfors sitten sieltä Lopelta veljeksineen tuli Helsinkiin ja hän perusti ravintolan nimeltä Kosmos vuonna 1924, niin sehän henkii sitä henkiä myöskin.
Kyllä,
kansainvälistä henkeä.
Joo, ja Yrjö Lindfors ja hänen veljensä, se oli semmoinen jännä klaani. Saapui Helsinkiin eri vaiheessa, nyt oli useita sisaruksia. Ja työllistyivät ensin tyypilliseen kaupunkilaiseen ammattiin, eli ajuriksi tai kuskiksi. Tarvitaan aina ajotaitoista väkeä. Kaupunki muuttuu, mutta pitää osata liikkua kaupungissa. Ja tänään ehkä Volt-kuskit edustavat sitä semmoista mikromaailmaa, joka näkyy kaikkialla, mutta just me tiedetään hirveän vähän. Ja Lindforsin veljekset, jotka suomensi sitten nimensä Hepolampi ja Tuomikoski, niin aloittivat kuskeina. Ja sitten sieltä avautui, kun ajellaan ympäri kaupunkia, niin huomataan, että hei, kaikkea tapahtuu. Ja seuraava vaihe oli sitten siirtyminen tälle vieraanvaraisuuselinkeinoihin, eli perustettiin kahviloita, tarkemmin sanottuna automaattikahviloita, jotka oli tämmöisiä itsepalveluliikkeitä. Ja sitten seuraava vaihe olikin oman ravintolan avaaminen 24. Veljekset olivat tavalla tai toisella osallisia myös punaisten puolella sisällissodassa. Et siinä oli tämmöistä niinku poliittista henkeä ja nimenomaan se alkuperäinen tavoite näillä kahviloilla ja ravintoloilla oli palvella Helsingin suomenkielistä, ehkä enemmänkin taustaltaan niinku työväenluokkaista väestöä, mutta toisin sitten kävi. Eli se kuluttava porukka tuli sieltä pitkän sillan eteläpuolelta ja oli pääosin ruotsinkielistä.
Niin, tämä ajuriammatti on mielenkiintoinen, se on se rajan ylittäjä, yhteiskuntaluokkeen ylittäjä.
Kyllä.
Vähän niin kuin Haadeksen lautturikin eri asioita kohdataan.
Ei, juuri näin, ja se on niin kuin säilynyt siis. Tämä sitten tuli pirssikuskit ja taksikuskit, ja nyt todella musta on ihan täyttävän kiinnostava tämä Volt-kuskien maailma, josta me tiedetään aivan liian vähän, mutta että se on samanlainen mahdollistaja ja mahdollistaa niin kuin yrittäjyyden oppimisen, mikä oli siellä 20-luvulla hirveän tärkeää, ei ollut mitään elinkeinolainsäädäntöä täällä stadissa, vaan jos olit reipas nuori mies tai energinen naishenkilö, niin itse asiassa vain taivas oli rajana, että saattoi aloittaa minkälaisia bisneksiä tahansa. Ja Yrjö Lindfors oli aika tyypillinen monialayrittäjä, että kun yksi meni huonosti, niin sitä paikkaamaan perustettiin uusi firma, ja kun se meni huonosti, niin sitten taas tehtiin jotakin uutta. Muutama tyyppi rikastukin, kuten joku Amos Anderson onnistui käärimään samanlaisella sosiaalisella taustalla aikamoisen kiinteistöomaisuuden. Eli että aikakausi suosi tämmöistä reipashenkistä yrittäjyyttä ja täytyy sanoa, että se 20-luku on Helsingin historiassa hurjan tärkeä, koska juuri silloin testattiin niin kuin monia tämmöisiä kaupunkiyrittäjyyden muotoja ja parhaimmat niistä jäävät sitten elämään, kuten Kosmos tai sanokaamme Andersonin kiinteistöimperiumi.
Aivan. Vielä tuohon Kosmos-nimeen palaan, koska sattumalta, ei ehkä sattumalta kuitenkaan, niin tietty kirjailijajoukko Nuoren voiman liitossa perusti Tulenkantajat nimisen lehden vuonna 1924 myöskin. Ja siinä on samaa semmoista kosmopoliittista henkeä.
Kyllä, kyllä. Kalevan kadulla tai siis silloisella Vladimirin katu kolmosessahan sijaitsi pitkään tämmöinen hotelli Kosmopolite, josta todennäköisesti se nimi tuli. Ja me mietimme, että olisiko Kosmos jossain vaiheessa ollut hotellin aamiaisravintolanakin, mutta siitä ei ole kyllä mitään merkkejä tai arkistomerkkejä jäänyt. Mutta Kosmos oli niinku just näin, niin kuin totesit, riittävän tämmöinen universaali, siihen liittyy positiivisia asioita. Se kuvaa jotenkin niinku suurta maailmankaikkeutta ja samalla antaa niinku viitteitä juuri ei-paikallisesta, ei-lainausmerkeissä niinku suomalaisesta tai agraarista. Se varmasti viehätti perustajaa ja edelleenkin toimii. Sehän säteilee semmoista positiivista sävyä.
Kyllä. Täten anon nöyri, miten alkaa tämä anomuskirja maaherralle, jossa Lindfors esittää halunsa avata ravintolaliike, lainausmerkki, käsittäen se pääasiallisesti ruoan, kahvin, teen ynnä virvokkeiden tarjoilua. Ja tästä me jo aavistamme, että okei, kyseessä on kieltolakiaika.
Joo.
Ja se tietysti asetti oman kynnyksensä ja haasteensa.
Se asetti mitä suurimmassa määrin, mutta yllättävää oli, ja varsinkin kun todella kävin läpi näitä Uudenmaan läänin maaherran anomusdiarioita, ja sama koskee varmaan kaikkia maaherroja tuohon aikaan eri puolilla Suomea, niin sehän on valtavan rikas lähde siihen, että tuon aikaisen lainsäädännön mukaan siis elinkeinon harjoittamiseen piti saada lupa paitsi kaupungilta, niin myös maaherralta. Ja ne anomusdiarit on aivan fantastinen niin kuin kokoelma, joka auttaa meitä ymmärtämään, että miten tämmöinen, sanokaa me nyt nykykielellä, kivijalka yrittäjyys lähti liikkeelle. Eli kuka tahansa neiti Virtanen tai herra Lindfors keksittyään idean, perustanpa kahvilan tai saunan tai ravintolan tai avaanpa suutarin tai ompelimon tai vaatturin liikkeen, joutui elinkeinolupaa hakemaan maaherralta. Ja sieltä avautuu sitten, ne oli aika perusteellisia ne hakemukset. Piti olla ystävien todistus, että hän on luotettava, piti olla virkatodistus, piti olla kaupungin eri lautakuntien lausunnot, poliisin lausunto ja sitten vielä tämä hieno anomus, jossa täytyy niin kuin muotoilla nöyrimmäisesti ja alamaisesti maaherralle se motiivi, että miksi haluan perustaa mainitun liiketoiminnan. No läpihän ne useimmiten meni, jos ei nyt ihan hakijassa ollut suurta rikollista vikaa. Mutta tämä kuvaa sitä järjestelmää ja ennen kaikkea olkaamme kiitollisia, että tämä lähdeaineisto on olemassa ja se kaipaisi todella ihanaa tutkimusta. Mutta näin se lähti liikkeelle ja kieltolaki oli se freimi, mutta että Lindforsit tai tämä Lindforsien klaanihan oli hakenut kokemusta jo näistä automaattikahviloista.
Jotka, on mielenkiintoinen sana, joo, automaattikahvila. Siis tarkoittaa minkälaista pikaruokaa.
Joo, pikaruokalla tai itsepalveluruokalla. Kerran kohtasin Santiago de Chilessä oli automaattikafe. Ja lainausmerkeissä niin sanotusti Itä-Euroopassa oli näitä automaattikahviloita. Se oli saksalainen innovaatio, juuri ja näin, itsepalvelukahvila yksinkertaisesti. Ja nehän olivat alkoholittomia, joten mulla on se mielikuva, että se alkoholi ei ehkä niinkään nyt ollut se kynnyskysymys. Siitähän vähän on epäselvyyttä, että kuinka kovaa teetä siellä Kosmoksessa nyt loppujen lopuksi tarjoiltiin. Mutta ruokalana se lähti liikkeelle, että katsoo vanhoja Helsingin valokuvia Kalevan kadulta, niin siinä näkyy sana ruokala, joka viittaa siihen, että se Kosmoksen varhainen vaihe oli tarjoilla ruokaa matkustavaisille ja ylioppilaille. No, molemmissa kohderyhmissä on tietysti alkoholiakin käytetty, mutta se idea oli nimenomaan panostaa tähän niin kuin ruokapuoleen ja se nousee sieltä automaattikahviloiden kokemuksesta, että sellaiselle oli kysyntää ja näin oli rohkeutta perustaa vähän isompi puoti ruokaa tarjoilemaan.
Niin koska kun tiedetään, että 19 tuli kieltolaki, niin tässä ensimmäiseksi tulee ajatus, että tässä mennään vastavirtaan, kun mennään alalle, jonka toimintaedellytyksiä on kutistettu.
Kyllä näin on, mutta et siinä se ruokala sana ehkä toimii sit siinä armollisena porttina ymmärtää se, että et myös ruokatarjoilulle oli kysyntää.
Muutos Kosmoksessakin, tietynlainen muutos oli idullaan sitten, kun ylioppilas Aino Mäkelä saapui Helsinkiin 23 ja työskenteli postissa ja tapasi Jyri Lindforsin ja tuli töihin Kosmokseen. Sitten mentiin naimisiin. Ensimmäinen lapsi oli tulollaan ja Aino joutui jäämään pois Osmoksen. Tämä on mielenkiintoinen episodi.
Joo, näin oli kyllä. Siinä oli klassinen työpaikka romanssi kysymyksessä ja hyvin klassinen tilanne myös todella sitten, mitä rakkauteen tuli ja sen hedelmiin. Ja näin todella tapahtui, mutta kyllähän Aino sitten hyvin nopeasti takaoven kautta, tai on suorastaan etuoven kautta, palasi ravintolaelinkeinoon takaisin. Ja siellä kieltolain aikanahan Yrjö Lindforsille erilaisten vaiheiden kautta siirtyi yksi näistä klaanien ravintoloista, eli tämmöinen Annankatu 6 ruokala, jota hän siirtyi hoitamaan. Ja Ainolle jäi sitten Kosmos, että tosiasiassa vaikka siinä alkuvaiheessa vähän tätä sosiaalista leikkiä jouduttiin käymään, jossa naisen asema ei ollut kovin suopea, niin aika pian se kompensoitui ja hänestä tuli tosiasiallisesti, voi sanoa, niin kuin Kosmoksen hengen, traditioiden, vieraanvaraisuuden ja ruokakulttuurin suuri, voi sanoa. Mä käytän hänestä sanaa niin kuin suojelija ja säilyttäjä, koska hänen ansiostaan voidaan sanoa, että Kosmos on se, mitä se on tänään.
Niin hän oli ensimmäinen Kosmoksen matriarkka ja tämä on mielenkiintoista, että siellä on säilynyt tämä naislinja.
Kyllä, kyllä.
Onko se ainutlaatuista?
No ei, kyllähän Helsingissä on ollut naisravintoloitsijoita, sieltä Kaisa Wallundista alkaen ja sitten tulee Maria Kempi, jonka puoliso Karl kuolee hyvin pian sen jälkeen, kun hotelli avataan. Maria jatkaa ravintolan ja hotellinpitoa. Sitten on tämmöinen Noshiksen tunnettu ravintolaperhe, Anna Noshis, seurahuoneen omistajina. Ja paljon muitakin tietysti on, majataloja ja pensionaatteja ja muita, joissa naiset ovat olleet alalla. Mutta tämä ehkä kertoo siitä ravintola-alan niin kuin avaamista mahdollisuuksista, että se oli naisillekin suuri työllistäjä. Ja juuri näitä sekalaisia hommia salin ja keittiön puolella tarvittiin päteviä työntekijöitä ja Kosmoksessa heti silloin 24 ilmoitettiin jo, että reipas ahkera, kunnollinen ja luotettava nainen saa paikan tarjoilijana tai siellä keittiöhommissa. Eli ei se ihan poikkeuksellista ollut, mutta hänen, sanotaan Aino Hepolampi, siis syntyjä Mäkellä, niin on jäänyt ehkä näiden suurten Kaisujen ja Annojen ja Maria Kemppien varjoon monesta eri syystä johtuen. Hän ei itse ollut henkilö, joka haluaisi siellä Framilla seistä tai vaikuttaa näissä alan järjestöissä. Mutta se työ, minkä hän teki, on kyllä suuremmoista ja tavallaan se, hänessä niin kuin näkyy tämmöinen omistajuus ja perheyrittäjyys ja vastuullisuus niin kuin hienolla tavalla. Että hän ansaitsee tulla nostetuksi nyt Helsingin johtavien naisravintoloitsijoiden joukkoon.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä puhutaan 100-vuotiaasta perheravintolasta tätä Kosmoksesta ja vieraana on Laura Kolbe, joka on kirjoittanut kirjan Kosmoksesta. Ja nyt päästään kieltolain loppumiseen. 32 se tapahtuu ja väkijuomalain 5. pykälä kuuluu sen jälkeen näin. Väkijuomaliike on järjestettävä siten, että samalla kun estetään laitonta liikettä, väkijuomain käyttöä supistetaan mahdollisimman vähin sekä juoppautta ja sen turmiollisia vaikutuksia ehkäistään. Ja tähän liittyy tietysti myös se, että samalla maaseutu yritettiin pitää mahdollisimman kuivana.
Joo.
Tämä on mielenkiintoinen jako.
Se on todella hurjaa ja mun täytyy sanoa, että mä olin melkein shokissa luettuani näitä Alkon arkistoaineistoja, jotka siis sijaitsee Mikkelissä niin sanotussa elinkeinoelämän arkistossa. Ja nämä kaikki ravintola-asiat hän kulki siellä Alkon hallintoneuvoston pöydälle, joka oli siis, se oli vaikutusvaltainen elin. Siinä oli Suomen tasavallan johtavat poliitikot, merkittäviä raittiusmiehiä, suurin osa, joka vaikutti sitten siihen otteeseen, jolla ravintolatoimintaa lähdettiin rakentamaan. Ja sehän oli kerta kaikkiaan niin kuin torjuvaa, kielteistä ja voi sanoa suoraan niin kuin elinkeinoa ymmärtämätöntä, koska kaikkien keskiössä oli tämä suomalaiskansallisen idealismin korkein tähti, eli pitää kansa raittiina. No eihän siitä mitään tule, ei siitä koskaan tullut yhtään mitään. Se kansa nyt vaan tykkää alkoholista ja sillä siisti. Et lopulta tuli järjestelmä, joka oli erittäin kaksinaismoralistinen. Mutta se arkisto on aivan täyttömän kiehtova, koska nämä Alkon tarkastajat hän kiersi ympäri Suomea joka kuukausi ja raportoi hallintoneuvostolle näkemästään. Ja kun ravintola ja Alko vuosittain tekivät nämä niin sanotut anniskelusopimukset, niin siihen pantiin sitten koko joukko ehtoja, jolla sitten kontrolloitiin esimerkiksi tämmöistä asiaa, että se alkoholin myynti oli sopivassa suhteessa ruoan myyntiin. Mm. Ja jos näin ei tapahtunut, niin ravintoloitsija joutuu raportoimaan, että mitä ihmettä. Ja tämä oli niin kuin semmoinen lukko tai kettinki, joka voi vain kuvitella, että mitä se on merkinnyt ravintolayrittäjälle, joka koittaa niin kuin tasapainotella tässä saadakseen elinkeinonsa kannattavaksi, asiakkaat viihtymään ja toisaalta Alkon hallintoneuvoston herrat tyytyväisiksi. Ja se loi niin kuin semmoisen pelon ilmapiirin ja juuri tämä kaksinaismoralismi, että sitten niitä erilaisia käytänteitä syntyi, jolla sitä tarjoilua pystyttiin niin kuin siinä todellisessa tarjoilutilanteessa jotenkin helpottamaan. Niin se synnytti maailman, joka ei ole ihan terve. Se ei ollut terve.
Kosmos, kello 22.15, 23.05. Kymmenkunta asiakasta. Erässä pöydässä, johon tarjoilijatar numero 5 tarjosi, asiakkaat, nainen ja kaksi miestä näyttivät olevan hiukan väkijuomien liikuttamia. Pöytään oli laskun mukaan anniskeltu 15 senttilitraa numero 5506 lakkaliköriä, 60 senttilitraa numero 387 konjakkia ja 15 senttilitraa numero 6905 taruviiniä. Laskuun oli luvuksi merkitty 4, mutta vastuunalaisen hoitajan ja tarjoilijattarin välittämän mukaan pöydässä oli ollut ainakin 5 asiakasta, joista joku oli jo poistunut aikaisemmin. Laskuun oli merkitty ruokaa, useita annoksia. Samalla havaitsin, että saman tarjoilijattaren Paragon kirjasta oli laskusta numero 15299-6 jäänyt kopio kokonaan merkitsemättä, ilmeisesti kopiopaperin puuttumisen vuoksi. Laskutuksessa oli myöskin väkevistä juomista käytetty laskutusyksikkönä 5 senttilitraa. Ravintolassa ei ole aina tapana ilmoittaa anniskelun loppumista valo- tai muulla merkillä. Käyntini aikana sitä ei tehty, ja niinpä erääseen pöytään nostettiin sivupöydästä siellä varattuna olleet 2 jaloviina grogia minun kelloni näyttäessä kello 22.33. Myöhemmin totesin, että kelloni oli ravintolan kellosta 1 minuutin edellä. Huomautin edellä mainitusta virheestä vastuunalaiselle hoitajalle rouva Hepolammelle.
Tämä on ihan huikea.
Tämä on ihan naurettavaa, siis suoraan sanoen. Ja tämän kanssa se joudut, siis mä niin kuin vetoan siihen, että ravintola on elinkeino. Ja elinkeinoharjoittajan pitää niin kuin saada kannattavaa liiketoimintaa. Niin tämähän on, käytä sanaa kiusaaminen. Se ei ollut mitään muuta kuin kiusaamista Alkolta. Mutta se täytyy niin kuin Helsingin kunniaksi sanoa, että kun kaupunki antoi vuosittain hallintoneuvostolle lausunnon sekä uusista ravintolaliikkeistä, että näistä niin kuin ravintoloiden anniskelun luokituksista, niin Helsinki teki kyllä kaikkensa ollakseen höveli. Eli pormestarista riippumatta, joka sen lausunnon allekirjoitti, niin todettiin, että kaupungissa vaan niin kuin pitää olla, että täytyy niin kuin laventaa, täytyy olla erilaisille ihmisille erilaisia ravintoloita. Eli tässä niin kuin myös tämmöinen kaupunki vastaan valtioasetelma nousee aika kirkkaasti. Ja tietenkin tämä, että se maaseutu, mikä ihme se Suomen maaseutu nyt ikinä onkaan ollut mielikuvissa ja todellisuudessa, niin meillähän oli satoja. Siis Suomessa tuohon aikaan oli niin kuin 500 kuntaa ja siellä oli 26 anniskeluravintolaa, niin kyllähän se nyt kertoo jotakin tästä vinoutumasta. Se oli aivan absurdi tilanne.
No Laura Kolbe, tässä 40-50-luvun 7 vuoden sisällä tapahtui, tai 10 vuoden sisällä tapahtui semmoisia mullistuksia maailmassa, jotka tietysti vaikutti paitsi Helsinkiin, niin ravintolatoimintaan yleensä ja kosmokseen tietysti samalla tien. Oli sota ja sitten päästiin olympialaisiin, niin. 7 vuoden päästä, kun sota oli loppunut.
Niin, joo.
Niin, tässä on 2 hyvin erilaista tilannetta ikään kuin ravintoloille. Sota-aikana oli pula.
No sota-aikana oli pula tietenkin ja siihen ravintolat joutui sopeutumaan, mutta kyllä niin kuin usein meillä ajatellaan, että sota-aika on sellainen, että kaikki niin kuin totaalisesti loppuu ja elämä muuttuu ja synkenee. No eihän se näin ollut, vaan ehkä juuri tämmöisessä kriisiyhteiskunnassa niin on tarve kuitenkin mennä ulos ja kuitenkin syödä ja kuitenkin vähän juoda ja ehkä tanssadellakin, vaikka se oli niin kuin olevinaan kiellettyä toimintaa. Niin kyllähän ravintolat voi aika hyvin kaikesta huolimatta. Ja ihmiset sopeutui siihen, että oli tätä säännöstelytalouden keittiöruokaa, joka käytännössä merkitsi sitä, että piti näitä kotimaisia raaka-aineita käyttää aiempaa enemmän. Ja siihen tarvittiin nokkeluutta ja suhteita, että sitten saatiin hyvää tarjottavaa. No olympialaiset on tosi kiinnostava, koska katsotaan nyt, kun just Pariisi on takana, että miten useat kaupungit niin kuvittelevat, että olympialaiset merkitsee valtavaa muutosta, että tulee turisteja ja nostetaan tasoa ja rakennetaan kaupunkia ja avataan sen monia toimintoja. No eihän näin tapahtunut, että se oli esimerkiksi ravintoloille ja hotelleille suuri pettymys, että sitä turistimäärää ei Helsinkiin saatu, jota odotettiin. Ja itse asiassa se, mikä tapahtui juuri tässä alkoholipolitiikan kentässä, että kun vähän oli löysätty niin kuin rimaa siellä olympialaisten aikaan, kun vieraillekin piti voida tarjota olutta ravintoloissa, niin sitten taas olympialaisten jälkeen pantiin hanat kiinni ja entistä tiukempi kontrolli päälle. No 50-lukuhan oli, niin kuin Katri Hiepolampi sitten seuraava omistaja kuvailee, oli tämmöistä grogi-kautta, että juotiin paljon väkeviä ja suorastaan niin kuin valtavia määriä ja hienostelematta. Ja se ehkä vei sitten kosmoksen, että vaikea tietysti nyt kauheasti mielikuvitusta käyttää, mutta ehkä se kosmoksen 50-luku on vähän semmoista, että mentiin niin kuin aika raavaiden asiakkaiden ehdolla ja se niin kuin kaksinkäsi viinaa vedetään niin sanotusti napaan, tuli kyllä sinne kosmokseenkin, että se oli aika kauniisti sanottuna rouheva. Ja siitähän alkoi sitten eri yhteyksissä huomautti, että ei oikein nyt ole balanssissa nämä viini- ja viinatilit ja ruokatilit, että mitä rouva Hepolampi aikoo tehdä. Et se oli aika kovaa. Se oli niinku semmoista raavasta ronskia aikaa ja se näkyi siellä kosmoksen ravintolassa. Ja musta ehkä edelleenkin hyvällä tavalla se semmoinen 50-luvun henki on kosmoksessa olemassa, että siellä on niinku semmoista pelotonta, reipasta henkilökuntaa. Ja tavallaan myös semmoinen asiakkaita ymmärtävä kulttuuri, joka niin kuin heijastaa sitä pitkää historiaa, jossa näkyy ehkä tämä sotien jälkeinen semmoinen hienostelematon, mutta kuitenkin vieraanvarainen ote. Että siitä on jäänyt semmoinen spiritti tai touchi, joka musta on tavattoman positiivinen, jota asiakkaat edelleenkin arvostavat.
60-luvulle tullessa päästiin eloon. Sieltä katosi esimerkiksi viinakorttisysteemi, jota varmaan kaikki rakastivat.
Joo, mutta 60-luvulla ne paineet oli sen sorttisia, että yhteiskunta modernisoitu. Saatiin suuret ikäluokat, nuoret ihmiset halusi elää eri tavalla ja aikakauden ilmapiiriä kuvaa ehkä tämmöinen punkku-punaviinivallankumous, että viinin juomisesta tuli niin kuin uuden sukupolven tunnus. Ja kyllä siellä alkossakin sitten pikkuhiljaa niin kuin tajuttiin, että eihän tämä vanha meno ja sielläkin sukupolvet tietysti vaihtuu. Että se ekan sukupolven hallintoneuvoston raittiusjengi siirtyi pois ja tuli uusia miehiä ja naisia päättämään ja täyttiin, että eihän tämä peli vetele, että tarvitsee tehdä jotain. Ja niin ruvettiinkin alkoholipolitiikkaa liberalisoimaan.
Niin tämä yksikin detalji, jonka mä etäisesti muistan, joskus kuuleeni ja ihmettelen, että mikä tämä baaritiski-asia oikein on. Mutta että baaritiskille ei saanut tarjoilla alkoholia,
joo,
koska ne saattaisivat muuttua prostituoitujen ja puoliprostituoitujen kokoontumispaikoiksi.
Kyllä, kyllä. Ja tämähän oli justiinsa olympialaisten aikaa esimerkiksi Kemppiin sallittiin jälleen niin kuin baaritiski tarjoilu, koska katsottiin, että se on niin kuin mannermaista. Eli kun on kansainvälisiä vieraita, niin eihän heille nyt voi mitenkään kertoa, että sori pojat. Mutta sitten palattiin taas uuteen kulttuuriin.
Mitkä oli, Laura Kolbe, semmoiset pääkohdat? Miten se 60-luvun muutos näkyi ravintolatoiminnassa?
Muutamia asioita nousee esiin. Ensinnäkin tietysti tämä, että alkoi sitä viinilinjaa niin kuin suosia. Eli että haluttiin pois, koska se sotien jälkeinen aika oli, että vedetään kaksin käsin väkevää viinaa tyyppistä tai sitten jotakin kotipolttoa ja sahtia tuolla maaseudulla. Niin tämän rinnalle haluttiin nyt se lainausmerkeissä niin kuin pehmeämpi eurooppalainen viinivaihtoehto. Ja viinejä alettiin suosia ja niitä alettiin niin kuin markkinoida ja lanseerata. Tämä oli erittäin, erittäin merkittävä ja tärkeä. No toinen liittyy tähän niin kuin sukupuoliasiaan. Koko 60-luvun radikalismihan on täynnä kertomuksia reippaista naisylioppilaista, jotka yrittävät ilman miesseuraa päästä ravintolaan. Ja portsari sanoi, että sori, ei onnistu. Niin siltä lähti niin kuin se liikehdintä, että naiset ravintolassa ovat muutakin kuin prostituoituja. Tarvitaan niin kuin asiallista kohtelua ja tästä haluttiin sitten, että Alkon hallintoneuvosto antaa niin kuin lausuntonsa.
Mitä tulee ilman miesseuraa olevien naisasiakkaiden vastaanottamiseen anniskeluravintolan asiakkaiksi ja tämän seikan vaikutukseen ravintolan hintaluokan määräytymiseen, Oy Alkoholiliike AB toteaa, että ravintola-asiakkaiden sukupuolta ei sinänsä ole pidettävä hintaluokkaan vaikuttavana tekijänä. Näin ollen yhtiömme taholta ei kiinnitetä huomiota tähän seikkaan, vaan yleisön tasoon sinänsä. Pukeutuminen, käyttäytyminen.
Ja lopulta sellainen saatiin, jossa todettiin, että heinäasiakkaat ovat itse asiassa niin kuin samanarvoisia kuin miesasiakkaat. Sukupuoli ei ole niin kuin peruste syrjiä ketään. Ja sitten ehkä vielä tämmöinen tärkeä linja, että tämä sana viihtyminen nousi esiin. Ravintolat alettiin nyt vihdoin Suomessa nähdä viihtymisen paikkana. Ja se merkitsi vähän sen linjan höllentymistä, että kenelle ravintola-oikeudet annettiin. Alettiin nähdä, että tarvitaan myös niin kuin monipuolisia ravintoloita erilaisille asiakaskunnille. Ja näin se linja alkoi pikkuhiljaa höllentyä. Ja sitten myös tärkeää muistaa ehkä katsoa tämän päivän ravintolaelämää suomalaisissa kaupungeissa – että tähän bisnekseen alkoi jo 30-luvulla ja sotien jälkeen tulla mukaan niin kuin merkittäviä suuria toimijoita. Ei vain näitä neitejä ja herroja, jotka perustivat ravintolan tai ruokalan. Alkoi tulla ensinnäkin Helsingin osuuskauppa, perusti omat ravintolaketjut. Sitten alkoi kiinnostua ravintolanpidosta. Ja saatiin näitä alkoholin liikkeen ravintoloita erityisesti sinne maaseudulle. Ja pikkuhiljaa 70-luvulla alkoi tulla näitä pikaruokapaikkojakin, eli muistan itse Carrollsit ja Burger Kingsit, jotka saapuivat, Vimpyt ja tämän kaltaiset ravintolat. Ja sitten nämä monikulttuurisuus, italialaiset pizzeriat ja ranskalaiset ja kiinalaiset ravintolat alkoivat tulla just siinä 60-70-luvulla, jolloin tämä kenttä aukeni. Että kyllä se oli aikamoinen vallankumous, suoraan sanoen.
Mutta 1990-luvulle saakka piti mennä, jotta ravintola alkoi tarkoittaa viranomaiskielessä muutakin kuin paikkaa, jossa nautitaan alkoholia.
Juuri, joo. No meillähän lainsäätäjä on aina niin kuin parikymmentä vuotta jäljessä sit siitä oikeasta kehityksestä. Että vähän sama kuin nyt nämä viinit lähikauppaan. Eli todellisuus elää niin kuin jotakin ihan muuta kuin mitä lainsäätäjä on halunnut ja sama koski meidän ravintoloita.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä puhutaan ravintolasta nimeltä Kosmos, 100-vuotiaasta taiteilijan ravintolasta, josta Laura Kolbe on kirjoittanut kirjan ja Laura on täällä vieraana. Ja nyt päästään taiteilijan ravintolaan, koska tämä on aika kantava myytti, mitä tulee Kosmokseen ja muutamiin muihin helsinkiläisiin ravintoloihin, kuten Eliteen esimerkiksi. Ja sulla on täällä semmoinen väliotsikko, myytti taiteilijaravintolasta syntyy. Ja tämä on musta mielenkiintoinen, että usein myyttihän tarkoittaa tuolla tuossa populaarissa kielenkäytössä, että se on ahat, silkkaa, tarinointia ja satua. Mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa?
No ei se silkkaa, tarinointia ja satua ole. Kyllä todellakin se 60-luvun ja oikeastaan jo 50-luvulla Hepalampien vanhin poika Ylermi seurusteli ahkerasti helsinkiläisten taiteilijoiden kanssa – mitä myös hänen äitinsä teki. Ja monia taiteilijoita kävi jo oikeastaan 30-luvulla, 40-luvulla, 50-luvulla Kosmoksessa. Mutta että sitten se niin kuin todellinen taiteilijaravintoluuden nousukausi, siinä oli osuu sitten sinne 60-luvun lopulle ja ennen kaikkea 70-luvun kulta-aika on sitten tätä taiteilijoiden läsnäoloa. Siihen oli monia syitä, aika niin kuin sattumavaraisiakin. Tärkeää on niin kuin huomata, että ravintola itse ei koskaan mainostanut itseään yhtään minään. En ole löytänyt oikeastaan kuin sieltä alkuvuosilta muutamia kosmosmainoksia. Mutta toisin sanoen, että se maine niin kuin syntyi asiakkaiden tuottamana ja tuotteistamana. Ja se, että moni asiakas silloin 60- ja 70-luvun kultavuosina oli sattumoisin toimittaja, joka sitten vietti hauskoja hetkiä siellä ravintolassa. Ja näin syntyi tämmöistä mediajulkisuutta, joka oli ennennäkemättömän laaja. Et Kosmos sai valtavaa nostetta erilaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Mutta taustalla on se oikeastaan, että 60-luvun lopulla siis kolme merkittävää kapakkia joutui sulkemaan ovensa. Ensinnäkin Kemp, joka kuitenkin oli ollut, vaikka se oli tämmöinen lainausmerkeissä niin kuin hienosta hotelli tai paremman vähän hotelli, niin Kempin tarjoumuksistahan kyllä nauttivat helsinkiläiset intellektuellit, pankkiirit ja professorit ja monet muutkin. No Kemp meni kiinni, se purettiin ja avattiin sitten pankin pääkonttorina 60-70-luvun taitteessa. Se kapakki sulkeutui, ylioppilaskunta alkoi kunnostaa uutta ylioppilastaloa, jossa sijaitsi legendaarinen ravintola Hansa, joka pantiin kiinni. Ja sitten kolmas oli Bronda. Siellä erottajan nurkilla kanssa tämmöinen legendaarinen taiteilijapaikka ja ravintola. Ja kun nämä kolme ravintolaa sulkeutuivat, niin sitten siellä katsottiin, että hei, mihin myö nyt mennään. Ja Kosmos nyt sattui olemaan siinä aika mukavasti nurkan takana juuri lähellä keskustan avainpaikkoja. Ja se tunnettiin niin kuin familiaarisena kivana ravintolaan. Sinne siis. Ja näin tapahtui, että sinne alkoi yhtäkkiä niin kuin tihentyä. Ensin ehkä tämmöinen niin kuin legendaarinen kirjailija Jorma Ojaharju, joka on tämän mainio teoksensa Minun kosmokseni kirjoittanut. Ja sitten Ojaharjun vanavedessä, hän oli karismaattinen ja valovoimainen henkilö. Tuli sitten monenlaista muutakin taiteilija, kirjailija, porukkaa. Pentti Saarikoski ei ehkä koskaan kuulunut siihen niin kuin remujengiin, mutta nämä kaksi herraa niin kuin heidän kauttaan rakentui ikään kuin tämä taiteilijaravintolan narratiivi, koska julkisuus rakasti molempia herroja ja saatiin meheviä juttuja heidän edesottamuksistaan ravintolassa. Ja näin ollen, ja siihen liittyy kyllä, mä oon käyttänyt tätä Chelvestön mainiota ilmaisua, tämä humalan taikavoima, että alkoholilla niin kuin oli niin valtavan semmoinen vetovoima ja siihen liittyy tämä eurooppalainen bohemia, että taiteilija pystyy nousemaan sfääreihin juomalla viinaa kaksin käsiin ja samalla sosiaalistumalla, solmimalla suhteita. Siellä oli kaikenlaisia erottisia kuvioita ja paljon muutakin. Ja aikana, jolloin ei ollut niin kuin oikeastaan mitään sosiaalista mediaa, niin ravintola oli tämmöinen sosiaalinen media, jossa piti olla, jotta halusi olla joku. Ja näin se vaan, se kosmoksen jännä ilmapiiri niin kuin tihensi tätä taiteilijuuksien kohtaamisia ja sitten siitä alkoi rakentua tämä narratiivi. Ja narratiivi alkoi vetää sitten väkeä paikalle ja Kosmos sai maineen, jonka eteen itse asiassa ravintolassa ei ollut niin kuin ensimmäistäkään mainostoimistoyritystä tehty.
Mutta siellä oli salliva ilmapiiri.
Siellä oli erittäin, ja se oli juuri tämä Aino Hepolammen ja sitten tuli tämä seuraava sukupolvi, Katri. Ja sitten 80-luvulla, no niin, sitten jouduttiinkin saneeraushommiin, mutta Aino siellä taustalla ja tytär Katri sitten siellä niin kuin salin puolella loi jotakin semmoista, tänään sanottaisiin, on tämmöinen ilmaisu kuin turvallinen tila. Että kun ovi pannaan kiinni ja siellä ovella seisoi Katrin sympaattinen veli ja Ainon nuorin poika Reima eli Matti vuosia ovimiehenä, niin siitä niin kuin rakentui semmoinen safe space, jossa mitä merkillisimmät ja ihanimmat ja kaoottisimmat luovat henkilöt saattoivat niin kuin toteuttaa itse itseään. Ja ravintolassa sallittiin semmoisia asioita, joista hallintoneuvoston ukot olisi varmaan saanut sydänhalvauksen vuosikymmen aikaisemmin. Mutta että mä näen sen semmoisena äidillisenä ja hyvin välittävänä, siis siinä niin kuin tulee se perheenomaisuus. Eli taiteilijoista ja kirjailijoista tuli tavallaan niin kuin Hepolampien perheenjäseniä, josta pidettiin yhtä hyvää huolta kuin kenestä tahansa muustakin sukulaisesta ja ystävästä. Ja tämä on tietysti, palaan tähän teesiin, niin kuin vieraanvaraisuus. Miten me palataan johonkin ravintolaan tai kahvilaan? Ja se liittyy siihen, että me koemme siellä vieraanvaraisuutta. Ja tämä on se, mitä hepolammet onnistuivat luomaan niin kuin ainutlaatuisella tavalla. Ja se on se ollut se ravintolan taikavoima, joka on tähän päiviin asti kantanut.
Maine kasvoi niin paljon, Laura Kolbe, että välillä tuntuu, että kantaa sekaan, ei mahdu sisään, että siellä on turisteja ja tarkkailijoita.
Pällistelemässä, joo. Juu, näinhän sehän meni sitten vähän niin kuin överiksikin, että kosmoksesta tuli erityisesti 80-luvulla, jolloin sitten tämä rehellisesti sanottuna, tämä 70-lukulainen niin kuin juopattelu, niin alkoihan se sitten kantaa hedelmää, että nämä kantavat voimat, Jomppa Ojaharju ja hänen lähipiirinsä, siis kerta kaikkiaan niin kuin lääkäri sanoi, että se on niin kuin viinajuonti lopetettava tai huonosti käy ja alkoi tämmöinen taiteilijoiden A, raitistuminen, kuten Ojaharjun kohdalla, tai B, pakeneminen kaupungista pois, vähän niin kuin 1900-luvun alussa Sibelius muutti Ainolaan, muuten olisi käynyt huonosti. Ja et niitä taiteilijoita ei sitten enää siinä vaiheessa, kun se maine oli kukkeimmillaan, kauhean paljon ollut paikalla enää.
Niin ja sitten niin kuin Lehtileike sun kirjassa kertoo, joo, että johtajat löytäneet kosmoksen. Eli
kyllä.
Citykulttuuri, ruoka ja viini.
Joo.
Ja tavallaan niin kuin siitä 60-lukulaisesta näkökulmasta hommahan meni ihan pilalla.
No tavallaan, joo. Ja tuli tietysti uudet sukupolvet sitten nämä nuoremmat taiteilijat ja luovat henkilöt eivät enää samalla tavalla arvostaneet. Se ei ollut niin kuin enää elämäntavan ytimessä tämä rällästely ja rehvastelu ja juopottelu. Eli siinä tapahtui niin kuin monenlaista asiakaskunnan vaihtumista, mutta on todella kiinnostava tämä rytminvaihdos siinä 80-luvulla ja sitten se niin kuin voimistui 90-luvun alun laman jälkeen, että kun se kosmos oli onnistunut säilymään muutoksitta, sitä ei ollut niin kuin modernisoitu eikä saneerattu, usein ihan säästäväisyyssyistä. Ei ollut rahaa mihinkään tämmöiseen, perheyritykseen ei ollut rahaa tämmöiseen valtavaan, että hei nyt modernisoidaan koko sisustus. Ja kun ikä alkoi olla 50, 60 ja 70 vuotta, niin sitten yhtäkkiä niin kuin sieltä peräpeilistä näkyikin, että hei, tällähän on arvo tällä ympäristöllä, että se on säilynyt samanlaisena vuosikymmenten ajan. Ja sitten alkoi tulla tätä niin kuin pankkiiria ja liikemiestä ja elinkeinoelämän vaikuttajaa, jotka näki arvon siinä ympäristössä ja siinä perinnemaailmassa ja ennen kaikkea siinä rouheassa ruuassa, josta kosmos oli tunnettu.
Niin, kun nykyään kiertää helsinkiläisiä ravintoloita tai baareja tai muita, niin siellä saattaa olla ylpeästi kyltti EST, eli Established 2005 tai
juuri
jotain, jopa kohta 20-vuotias. Tilanne on vähän toinen tässä.
Joo.
Mutta tämä on mielenkiintoista, että kumpi on tehokkaampaa, pysyvyys vai
murros.
Uudet liikeideat ja niin poispäin.
Se on juuri näin ja sitä kosmoksen kohdalla on saanut miettiä oikein. Niin kuin, ja tietysti toinen lempiteema, niin Hotelli Kempi, joka sitten avattiin uudelleen. 90-luvun lopulla niin kuin vanha nimi, mutta konsepti täysin uudistuneena. Miten vaikeaa on sitten niin kuin palata tavallaan perinnepaikkana, kun se perinne on ollut poissa 20 ja 30 vuotta. Niin nämä on tavattoman kiinnostavia nämä molemmat ilmiöt ja se, mikä se kosmoksen menestyksen salaisuus on todellakin se muuttumattomuus, joka ei ole ollut tietoinen valinta niin kuin ihan sieltä alkuvaiheesta lähtien, vaan yhtäkkiä vaan havahduttiin ja siinäkin oli sitten 80-luvulla nämä kun Aino Hepolampi sitten tuli korkeaan ikään ja alkoi vähän väsähtää se liikejohdollinen puoli, niin siellähän tehtiin niin kuin huomattava saneeraus, jotta saatiin ulosottoviranomaiset pysymään oven ulkopuolella ja otettiin niin kuin sinne järkiperäinen yhtiöpohjainen ravintolan johtaminen. Että tavallaan tehtiin pieni vallankumous, mutta se vallankumous ei säteillyt sinne salin puolelle, vaan jatkettiin niin kuin entiseen malliin. Ja sitten alkoi tulla näitä elinkeinoelämän vaikuttajia ja suuria johtajia, jotka alkoi arvostaa sitä, että hei, tässä on tyylikäs tila, täällä saa hyvää, rouhevaa, hauskaa, ystävällistä palvelua. Ennen kaikkea viinileike maistuu viinileikeltä, eikä sitä ole niin kuin millään teemoilla tai versioilla nyt niin kuin lähdetty modernisoimaan. Eli että traditiosta tulikin tavallaan se vetovoimatekijä.
No, Laura Kolbe, lopuksi ravintolat on kohtaamisten tiloja, niin kuin sä kirjoitat Kosmos-kirjassa. Että siellä on julkinen tila, jossa kohtaa tuntemattomia ihmisiä. Jos tuttuja ollaan yhdessä, mutta kuitenkin yksilöllisesti. Ja sitten on se ravintolan asiakkaalta piiloon jäävä osasto, jossa ne keittiöhenkilökunta lähettelee kulinaarisia viestejä. Ja välillä on katkoksia ja kitkaa, niin kuin suomalaisen alkoholipolitiikan sodan tai pandemioiden, niin kuin koronan takia on ollut. Ja jotkut porskuttaa eteenpäin, jotkut kuolee, mutta aina syntyy uusia. Miltä sun mielestä tässä historiallisessa perspektiivissä, jota Kosmoskin tässä edustaa, niin miltä ravintola kulttuurin tila näyttää tällä hetkellä?
Kyllä se näyttää monella tavalla niin kuin vakaalta. Eli ravintolat ovat olennainen osa kaupunkikulttuuria ja niitä arvostetaan. Ihmiset näkevät, että jos nyt Helsingistä kaikki ravintolat yhtäkkiä sinkoutuisivat avaruuteen, niin aika tylsää tuolla meidän kaduilla olisi. Mutta sitten kääntöpuolella on tietysti se elinkeinoelämä, se on edelleen elinkeinoista, pitää saada niin kuin ansaintaa omistajalle tai yhtiölle tai kuka siellä taustalla on. Ja ehkä se, mikä Helsingissä ja Suomessa on niin kuin se suurin haaste, että meiltä puuttuu semmoiset edelleenkin semmoiset, katsotaan Saksan, Ranskan kaupunkeja, on just tämmöiset niin kuin lähikorttelikapakat, josta sä saat 5 eurolla maailman parasta makkarasoppaa tai pastaa. Eli ravintola elinkeino on, se on niin kuin vaikea elinkeino ja siinä on niin paljon lainsäädäntöä ja kontrollia ja muuta, että välillä toivoisin, että se olisi niin kuin vähän helpompaa se elinkeino. Ja sitten mä tiedän, että monilla meillä on niin kuin unelma. Itsekin unelmoisin ja mehän ollaan vähän semmoisessa kahvilabisneksessäkin mukana. Ja nähdään, miten vaikea sen unelman toteuttaminen on, että jos haluaisi oman ravintolan tai kahvilan, niin Suomen kaltainen yhteiskunta ei rohkaise siihen. Että mä toivoisin jotenkin, että jos joku viesti olisi jollekin poliittiselle päättäjälle, että ottakaa tämä elinkeino vihdoinkin vakavasti. Se kiinnostaa ihmistä. Ihmiset rakastavat ravintoloitaan ja kahviloitaan. Ne ovat osa identiteetin rakentamista kaupungissa ja ennen kaikkea ne ovat tärkeitä elinkeinoja, jotka työllistävät ihmisiä. Että kaipaavat kaikkea rakkautta ja huomiota, jota poliitikot, asiakkaat, kansalaiset voivat ravintoloita kohtaan osoittaa.
Kiitos Laura Kolbe.
Kiitos.
Tämä oli tämänpäiväinen Kulttuuri Ykkönen. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä kuullaan Risto Isomäen uutuudesta. Kuulemiin.